ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
საღამოშვილობისას ვიფასო რადიო მსმენელებო. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის შიიტური თემის ლიდერებმა მოახერხეს პოზიციების შეთანხმება ქვეყნის დროებითი კონსტიტუციის თაობაზე. სულ ცოტა 14 პალესტინელი დაიღუპა და 80 დაიჭრა დღეს დილით ისრაელის ჯარებთან შეტაკებებისას. დღეს საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ირანის ატომური უგაცრავად ირანი ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოსგან მოითხოვს ირანის ბირთული პროგრამის სამშვიდობო ხასიათის აღიარებას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ერაყის შიიტური თემის ლიდერებმა მოახერხეს პოზიციების შეთანხმება ქვეყნის დროებითი კონსტიტუციის თაობაზე. ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოებს შეატყობინა ერაყის მმართველი საბჭოს წევრმა შიიტმა მოვაფაკ არ რუბაიმ.
And I think we need more time and I hope and I pray.
ჩვენ დამატებითი დრო დაგვჭირდება კონსტიტუციის პროექტის შესათანხმებლად. ახლა იმედი მაქვს ალახის ლოცვა კურთხევით ორშაბათს ხელს მოვაწერთ ამ ისტორიულ დოკუმენტს, განაცხადა რუბაიმ. პარასკევს შიიტმა წარმომადგენლებმა უარი თქვეს დროებითი კონსტიტუციის ხელმოწერაზე. გამოთქვეს რა რიგი კრიტიკული მოსაზრებები. კერძოდ ჩრდილო ერაყში ქურთების ავტონომიის თაობაზე. სულ ცოტა 14 პალესტინელი დაიღუპა და 80 დაიჭრა დღეს დილით ისრაელის ჯარებთან შეტაკებებისას ტოლვილთა ბანაკებში ელ-ბურეიჩსა და მუსეირატში, ღაზის სექტორში. ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატშევა გუნეთი იტყობინება.
The IDF has only one goal in Gaza this morning and that is to stop terrorists from carrying out attacks.
ღაზაში არმიის მთავარი ერთადერთი მიზანია შეაჩეროს ტერორისტები, აღკვედოს მათი ახალი თავდასხმები. იმ შემთხვევაში თუ კი ოპერაცია მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლს გამოიწვევს, მემთავრობის სახელით მინდა სინანული და თანაგზნობა გამოუხატო დაზარალებულებს. იმედი მაქვს, რომ პალესტინელი ტერორისტები შეწყვეტენ მშვიდობიანი მოსახლეობის გამოყენებას ცოცხალ ფარად და აგრეთვე იმედი მაქვს, რომ პალესტინის ავტონომიის ხელისუფლება ბოლოს და ბოლოს დაიწყებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას. ეს გახლავთ ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი ბატშევა გენუთი. პალესტინის ავტონომიის ხელმძღვანელის თანაშემწემ ნაბილ აბუ რდაინემ განაცხადა.
This policy is not going to lead anywhere apart from more violence and more instability.
ამგვარ პოლიტიკას არ საერთოდ მივყავართ. მას მხოლოდ ახალი ძალადობის და არასტაბილურობის გამოწვევა შეუძლია. ჩვენ მოუწოდებთ საერთაშორისო შუამავლებს და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხელი შეუწყონ ისრაელის აგრესიის შეწყვეტას, ვინაიდან ეს აგრესია რეგიონში ვითარების დესტაბილიზაციას ახდენს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას პრაღიდან. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დღეს საბერძნეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. გამარჯვების მთავარი პრეტენდენტები არიან სოციალისტური პარტია პასოკი, რომელიც 1993 წლიდან იმყოფება ხელისუფლებაში, და კონსერვატული კოალიცია ახალი დემოკრატია. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის თანახმად, გარკვეული უპირატესობა აქვთ კონსერვატორებს. ახალი დემოკრატიის ლიდერმა კოსტას კარამანლისმა დღეს განაცხადა. დღეს დემოკრატიის ზეიმია. მოქალაქეები კენჭს უყრიან ქვეყნის აწყოსა და მომავალს. წინასწარი შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ირანი ატომური ენერგიის საერთაშორისო აგენტოსგან მოითხოვს ირანის ბირთული პროგრამის სამშვიდობო ხასიათის აღიარებას. ეროვნული უშიშროების უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარეს ჰასან როუჰანის მიაჩნია, რომ სააგენტომ უნდა დახუროს ეგრეთ წოდებული ირანის დოსია. მისი სიტყვებით, თეირანს უფლება აქვს ურანის გამდიდრება აწარმოოს სამშვიდობო მიზნებით. ხვალ შედგება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს ხდომა, რომელზეც განხილულ იქნება ირანის ბირთული პროგრამების საკითხი. შეერთებული შტატები ირანს ბრალდებს საიდუმლოდ ბირთულ იარაღზე მუშაობაში და მოითხოვს თეირანის წინააღმდეგ სანქციები იქნეს შემოღებული. კიდევ ერთი ცნობა ირანიდან. ჩრდილო-აღმოსავლეთ ირანში სულ ცოტა 12 ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა ავტობუსის ავარიის შედეგად. სახელმწიფო რადიოს ცნობით, ავტობუსი რთულ მონაკვეთზე გადაბრუნდა ძღოლის უყურადღებობის გამო. ირანის გზებზე ავარიების შედეგად ყოველწლიურად 20,000-მდე ადამიანი იღუპება. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კვლავ სვამს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უშიშროების სამინისტროს გაუქმების საკითხს. ნებისმიერი უშიშროების სამსახური გარდა საქართველოს უშიშროების სამინისტროსა არის მტრული სამსახური და ლიკვიდირებული იქნება, განუცხადა კვირას ჟურნალისტებს სააკაშვილმა. მისივე თქმით, იგი არის საქართველოს ერთადერთი პრეზიდენტი და გადაწყვეტილებებს კონსტიტუციისა და ხალხის ინტერესების შესაბამისად მიიღებს. თავის მხრივ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური ასლან აბაშიძე გამომწვევად და სახიფათო თამაშად აფასებს საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან აჭარის უშიშროების სამინისტროს გაუქმების შესახებ საუბარს. ვინმეს თუ უნდა კვლავ გააჩაღო სამოქალაქო ომი საქართველოში, აჭარის მეთაური ამის საბაბს არ მისცემს და არც აძლევს, განაცხადა აჭარის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აბაშიძემ. მისივე თქმით, აჭარის უშიშროების სამინისტროს გაუქმების შესახებ საუბარი ძალზე თამამი განცხადებაა, მაგრამ სურვილი არ ნიშნავს იმას, რომ ცენტრი ამას გააკეთებს. ახალი ამბების გამოშვება პრაღაში მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშულმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
განმარტოთ გადაცემას. ალბათ დაგაინტერესებთ რა აქვს საერთო მიხეილ სააკაშვილს დავით აღმაშენებელთან, თამარ მეფესთან, იოსებ სტალინთან და ზვიად გამსახურ დიასთან. ამის შესახებ სულ ორი ოდეწუთში თამარ ჩიქოვანისგან შეიტყობთ.
თამარ მეფესა და დღევანდელ პრეზიდენტ შორის მხოლოდ ერთი საერთო აღმოვაჩინე: უცხოელი მეუღლეები. აქვე შემიშნა, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვის მომწყობთა აზრით გამორიცხული არ არის არჩევნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგმა კიდევ აიწიოს და სტალინისას გაუტოლდეს.
იანთაძე ისევ ძველისა და ახლის შედარებას განაგრძობს. ის ამჯერად კორუფციასთან ბრძოლის შესახებ გესაუბრებათ.
საზოგადოებას მართლაც მრავალი წლის განმავლობაში არწმუნებდნენ, რომ კორუფცია იყო ხარკი გაღებული ქვეყნის სტაბილურობისთვის.
ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ქართველი ჯარისკაცების წვრთნის მორიგ პროექტზე მოგითხრობთ.
წვრთნები კი ტარდება გაუქმებული ჰაუპტვახტის ტერიტორიაზე ვაზიანში, რომელიც ისე საგულდაგულოდ არის დანგრეული და გაძარცვული ადგილობრივი მცხოვრებლებისაგან, რომ თვალსაჩინოდ წააგავს პოსტკონფლიქტურ დასახლებულ პუნქტს.
კობალი გლიკაძისგან შეიტყობთ რა მისია აკისრიათ ბრიტანელ ინსტრუქტორებს საქართველოში. მირზაშვილების ოჯახის 4 თაობა ერთ გამოფენაზე.
ამ ჯგუფურ თუ საოჯახო გამოფენაზე სწორედ თენგიზ მირზაშვილმა იგივე ჩუბჩიკამ გააკვირვა ყველაზე მეტად დამთვალიერებლები.
გოგი გვახარია იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაესწრო ოჯახურ გამოფენას გიორგი მირზაშვილი. სპორტული პროგრამა დღეს ფეხბურთის ქართულ მეფეს სლავა მეტრელს ეძღვნება.
ეგეთ ფეხბურთელი მარჯვენა კრაიზე, მე მგონი ჩვენ პერიოდში საბჭოთა კავშირში და მსოფლიოშიც არიყო რა. იყო შეიძლება გარინჩა ბრაზილი და სლავა ჩვენ ეს კლასიკი ფეხბურთელი იყო.
ელგუჯა ბერიშვილის პროგრამაში შეიტყობთ აგრეთვე როგორ აფასებენ საქართველოში დიდ სტატებს.
წავიდა ცხოვრებიდან ჩვენი სლავა, რავი ნარაფერში არ ეხმარებოდა და წავიდა ღატაკი და ღარიბი და მშიერი წავიდა დატოვა ეს ქვეყანა რა.
ყველა ის ადამიანი, რომელიც უშიშროების სამინისტროდან წავიდეს, ხოჩოს ეგეთი არ არის ბევრი, შემჩნეული იყო კორუფციულ გამიგებებში.
ახალგაზრდული პროგრამის ავტორები წარმოგიდგენენ უშიშროების მინისტრის ახალგაზრდა მოადგილეს. შემდეგ კი სასკოლო თვითმმართველობის ინიციატივაზეც მოგითხრობენ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. საქართველოს მოსახლეობის წინასაარჩევნო განწყობის დასადგენად გასულ კვირაში საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა საქართველოში სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარა. კითხვაზე საქართველოს ისტორიის გამოჩენილი ფიგურებიდან ვინ იქნებოდა დღევანდელი საქართველოს ყველაზე შესაფერისი გმირი, ასე განაწილდა პასუხები. პირველი: დავით აღმაშენებელი. მეორე ადგილს თანაბარი შედეგებით იყოფენ თამარ მეფე და იოსებ სტალინი. მესამე ადგილზე ასევე თანაბარი შედეგებით გავიდნენ ზვიად გამსახურდია და მიხეილ სააკაშვილი. Tamar Chikhovani შეეცდება გასული კვირის მოვლენების გათვალისწინებით დაადგინოს რა თვისებებით გავს მიხეილ სააკაშვილი დავით აღმაშენებელს, თამარ მეფეს, იოსებ სტალინსა და ზვიად გამსახურდიას.
გამოკითხვაში მონაწილე ადამიანების საყვარელი ისტორიული პირის დავით აღმაშენებლისა და მიხეილ სააკაშვილის ერთი საერთო თვისება თვალშისაცემია. Თუ დავით აღმაშენებელი მთელი თავისი მოღვაწეობის განმავლობაში შეუპოვრად იმორჩილებდა ურჩ ფეოდალებს, მიხეილ სააკაშვილს პრეზიდენტად გახდომის დღიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ლიდერის ასლან აბაშიძის ზედმეტად დამოუკიდებელი პოლიტიკის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევაზე უწევს ზრუნვა. გასული კვირის ბოლოს ჯერ კიდევ ბაქოში მყოფმა მიხეილ სააკაშვილმა გახსნილი ტექსტით განაცხადა, რომ თავგასულობისა და უკონტროლობის დრო გავიდა, რომ მას სურს აჭარაზე კონტროლის დამყარება და დაამყარებს კიდეც. თბილისში დაბრუნების შემდეგ კონტროლის დამყარების ვადაც განისაზღვრა. მიხეილ სააკაშვილმა 10-დღიანი ვადა მისცა აჭარის ლიდერს იმპირების დასადგენად და დასაჯელად, ვინც პარასკევს აჭარაში სასტიკას სცემა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის კორესპონდენტი ვახტანგ კომახიძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის განმარტებით გენერალური პროკურატურა საქმეს აღძრავს მათ წინააღმდეგ, ვინც ვერ ასრულებს დაკისრებულ მოვალეობებს. სხვათაშორის გასულ კვირას მიხეილ სააკაშვილმა კიდევ ერთი თავისი თვისების დემონსტრირება მოახდინა, რომელიც მას საქართველოს ლეგენდარულ მეფესთან დავით აღმაშენებელთან აახლოვებს. დავით აღმაშენებლის მსგავსად მიხეილ სააკაშვილს გადაწყვეტილი აქვს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს ქართული არმიის მშენებლობას. გასულ კვირას გამთენიისას შინაგან ჯარის ოპერატიულ ბრიგადაში მოულოდნელი სტუმრობის შედეგით მიხეილ სააკაშვილი კმაყოფილი დარჩა. ბრიგადა დათქმულ დროს მოეწყო პლაცზე.
საქართველოს მასშტაბით ყველა შეიარაღებული ძალარა ჩუნგვა უნდა იყოს მზად, რომ მაქსიმუმ 9 საათი 1 საათის განმავლობაში იყოს გამზადებული ძეს ტექნიკაზე ნებისმიერ საბრძოლო დავალების შესასრულებლად, ნებისმიერ რეგიონში გადასასვლელად. ეს არის ჩვენ ამის შემზადებით, უბრალოდ მე როგორც უმაღლეს მთავარსარდალმა უნდა დავიწყო ამაზე ზრუნვა. აქამდე არასდროს არავინ ამას არ აკეთებდა და ჯარში დევ მუდმივი ყურადღება და კონტროლი.
შეგახსენებთ ასლან აბაშიძის მტკიცებით, იგი გასულ კვირას კლავ მოსკოვს სტუმრობდა მოსკოვის მერთან ტროლეიბუსების პარკის განახლების პრობლემის მოსაგვარებლად. ოფიციალური თბილისი აჭარის წინააღმდეგ სადამსჯელო ოპერაციისთვის ემზადება. ეს განცხადება მან რუს ჟურნალისტებისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. მისმა კიდევ ერთმა განცხადებამ თბილისის პოლიტიკურ სპექტში საკმაოდ დიდი აურზაური გამოიწვია. ასლან აბაშიძე მოსკოვში განაცხადა, რომ აღორძინების კავშირი საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს. ამ განცხადებას ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილის განცხადება მოჰყვა. მისი თქმით, თუ ყველა ოპოზიციური პარტია შეთანხმდება და ბოიკოტს გამოუცხადებს 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნებს, იგი მზად არის მონაწილეობა არ მიიღოს არჩევნებში.
ხელისუფლებას ეყოლება 5, 6, 7 და 8 კომისიის წევრი, არანაირ არჩევნებს, არანაირ დაკვირვებას და ანალიზ და დასხივებას აზრი არ აქვს.
გასულ კვირას სახელისუფლებო პარტია ახალი ინიციატივით გამოვიდა. ინიციატივა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის განსაზღვრას ეხება. როგორც გახსოვთ, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა კატეგორიულად ითხოვს საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციის წარმომადგენელთა რაოდენობის გაზრდას. როგორც ჩანს, ზურაბ ჟვანიას დაპირების მიუხედავად, პარლამენტი საარჩევნო კოდექსში აუცილებელი ცვლილებების შესატანად აღარ შეიკრიბება. სამაგიეროდ პრეზიდენტის პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მაია ნადირაძე ახალ ინიციატივას აყენებს.
ყველა შემთხვევაში პრეზიდენტის დანიშნული 5 წევრიდან ჩვენ გამოვიხმებთ 2 წევრს. ანუ უმრავლესობა უმცირესობის საკითხი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიებში დამთავრდება, ამოიწურება ეს პრობლემა. 2 წევრის მოკლებით ხელისუფლებას არავითარ შემთხვევაში არ ეყოლება უმრავლესობა. უმრავლესობა ეყოლება ოპოზიციას. ეხა ეს ორი გამოთავისუფლებული ადგილი. ჩვენ ვაძლევთ ოპოზიციას სრულ თავისუფლებას თვითონ გადაწყვეტონ. ურჩევნიათ მათ, რომ ისევ ფუჭის საუბრებით რაღაცა პოზიციაში დადგნენ და არ ყავდნენ თავიანთი წევრები და არ დააკვირდნენ და არ მიიღონ მონაწილეობა საარჩევნო პროცესში. თუ მათ შეუძლიათ, მათ გააკეთონ არჩევანი, გააკეთონ განაცხადი. გამოეხმაურონ ჩვენ განცხადებას.
საერთაშორისო ორგანიზაციების კიდევ ერთი მოთხოვნა საარჩევნო ბარიერის დაწევა ასევე უპასუხოდ რჩება. მარცხენა პარტიის კიდევ ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი მიხეილ მაჭავარიანი აცხადებს, რომ სახელმწიფო პარტიას არჩევნების გაყალბების მოტივი არ აქვს.
ჩვენი მიზანია სამართლიანი, პატიოსანი, წესიერი არჩევნები. ამ ხელისუფლებას არ ჭირდება არანაირი мотиваცია არ აქვს ჩაატაროს არასტორი არჩევნები, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია რომ ჩვენმა ამომრჩეველმა დაინახოს არჩევნები სამართლიანად ჩატარდეს.
სამართლიანად უნდა ჩაითვალოს მიხეილ სააკაშვილის საყვედურო ჟურნალისტებისადმი, რომ დაკავებისას დაკავებულის ადამიანური ღირსების შელახვა არ შეიძლება. პრეზიდენტის ეს საყვედური ტელეეკრანებზე ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის, გასულ კვირას ქუთაისში დაკავებული ბონდო შალიკიანის ლამის დედიშობილ მდგომარეობაში გამოჩენას მოყვა. ბონდო შალიკიანის სახლში უკანონო იარაღის შენახვისთვის დააკავეს. შალიკიანის ბინის შხრეკა წინა დღეს ქუთაისში ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარებული ოპერაციისას დაჭრილი ბოროტმოქმედის დაკავების საბაბით მოხდა. როგორც გახსოვთ, მანქანის გამტაცებლების დევნისას დაიღუპა სამი პოლიციელი, ერთი გამტაცებელი და ერთი შემთხვევითი გამვლელი. კიდევ ერთი დაჭრილი გამტაცებლის ზევნისას ქუთაისში 15 ეგრეთ წოდებული კრიმინალი დააკავეს. ორიოდე დღის წინ უკვე ზუგდიდში დაკავებული უშიშროების სისტემის 9 თანამშრომლიდან 6 პოლიციის ზედამხედველობით პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ეს ადამიანები ახალი უფროსის დანიშნას აპროტესტებდნენ, რომელმაც მათ თანამდებობაზე დანიშნის პირველივე დღეს თანამდებობიდან წასვლა ურჩია. უფროსმა ჩათვალა, რომ პროტესტის გამოთქმისას მისი ღირსება შეილახა. თბილისიდან ოპერატიულად გამოძახებულმა სპეცრაზმა სამეგრელოს ზემო სვანეთის უშიშროების 9 თანამშრომელი დააპატიმრა და თბილისში გადმოიყვანა. კვირის ბოლოს გაირკვა, რომ დაკავებულებს დიდი ბრალი არ მიუძღვით. მეტიც, ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა კვლავ უშიშროების სისტემაში დასაქტეს. დაპატიმრებები, უფრო ზუსტად ტელედაპატიმრებები, ეს ალბათ ის არის, რაც გარკვეულ ასოციაციურ მსგავსებას ბადებს სტალინსა და მიხეილ სააკაშვილს შორის. თუმცა განსხვავება თვალშისაცემია. სტალინის პერიოდში დაპატიმრებები ხამით ხდებოდა, რომ არავის ენახა. მაგრამ შიშის გზნობა ყველას ქონოდა. დღეს დაპატიმრებები ტელეკამერების თანხლებით ხდება. ასეთი, ასე ვთქვათ, ღიაობის მიუხედავად, შიში საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიას ნამდვილად არ უქმნის შვიდი ცხოვრების წინაპირობას. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილისა და ზვიად გამსახურდიას მსგავსებას, ამის თაობაზე ალბათ უპრიანი იქნებოდა ექსპრეზიდენტის მომხრეებს ესაუბრად. თავად მეფესა და დღევანდელ პრეზიდენტს შორის მხოლოდ ერთი საერთო აღმოვაჩინე: უცხოელი მეუღლეები. აქვე შევნიშნავ, რომ სოციოლოგიური გამოკითხვის მომწყობთა აზრით, გამორიცხული არ არის არჩევნების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგმა კიდევ აიწიოს და სტალინისას გაუტოლდეს. და ბოლოს, თუ სხვადასხვა ისტორიულ პირებს შორის კავშირის ძიება მაინც გემოვნების ამბავია, გასულ კვირას დანამდვილებით გაერკვა, რითგვანან ერთმანეთს საქართველოსა და აზერბაიჯანის დღევანდელი პრეზიდენტები.
გვაერთიანებს ალბათ ახალგაზრდობა, ენერგიულობა, ალბათ გარეგნული მსგავსებაც არის. შესაძლოა ამ ფაქტორებმაც დაგვაახლოვა.
Так что я думаю, что вот эти факторы, они в том числе и, в общем-то, нас так сблизили.
Нас объединяет то, что мы оба фанатично любим свою родину.
Говорить имит, რომ ფანატიკურად გვიყვარს ჩვენ-ჩვენი სამშობლო. Да ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Сва რომ გიყვარდეს, აუცილებელია საკუთარი ქვეყნის პატრიოტი იყო.
Быть патриотом своей собственности.
Михаил Саакашвилис განცხადებით, ბაქოს შემდეგ იგი უახლოეს დღეებში ერევანში გაემგზავრება. თუმცა ამაზე მომავალ კვირას ვისაუბრებთ. Тамар Чиковани, Радио Тависуфлебиствуис, Тбилиси.
ახალი ხელისუფლების კორუფციასთან ბრძოლის ფორმატსა და შინაარსით ბევრ შეკითხვას ბადებს. მოისურვებს თუ არა ხელისუფლება კორუფციული პირამიდების დანგრევას. ხშირი და ხმაურიანი დაპატიმრებების ფონზე ხომ არ მიმდინარეობს ერთი კლანის მეორის ჩანაცვლების პროცესი? ხომ არ მეორდება მავნე ტრადიცია, როდესაც სხვადასხვა ხერხით იქმნებოდა კორუფციასთან ბრძოლის ილუზია? ამ საკითხებს იანთაძე განავრცობს.
თითქმის 2 წლის წინ, 2002 წლის 1 აპრილს, გაზეთმა კვირის პალიტრა გამოაქვეყნა ინტერვიუ ფსიქოლოგთან და პოლიტოლოგთან რამაზ საყვარელიძესთან. ინტერვიუს თემა კორუფცია და მასთან ბრძოლა იყო. საუბრისას ედუარდ ჩევარდნაძის მხარდამჭერი რამდენიმე არგუმენტი გამოითქვა, განსაკუთრებით ორიგინალურად კი ერთი მოსაზრება ჟღერდა, ციტატა: კორუმპირებულებს ჭადრაკის თამაში უნდა გაუმართო და არა კრივი, ასეთ ხალხს ჭკუით და ხერხით უნდა აჯობო. ეჭს არ იწევს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ჭადრაკის დაფა გვერდზე გადადო და კრივი კორუფციასთან ბრძოლის ერთადერთ ხერხად აირჩია. შესაძლოა დღევანდელი კითხვის ნიშნები ლოგიკურად ასახავს იმ შიშს, რომელსაც საზოგადოებას დიდხანს და დაბეჯითებით უნერგავდნენ კორუმპირებულების მიმართ. ძველი პრეზიდენტი ცდილობდა თან ჩრდილოვანი თანხების პირამიდული დინება შეენარჩუნებინა და თან მრავალსვლიანი ფრთხილი ბრძოლის ილუზია შეექმნა. ჭადრაკის სიმბოლო მართლაც კარგად შეესაბამება კორუფციასთან ურთიერთობის იმ ტენდენციას, რომელიც ედუარდ შევარდნაძის მეორე საპრეზიდენტო ვადით არჩევის შემდეგ ჩამოყალიბდა. არჩევნების წინ პრეზიდენტი ხალხს დახვირდა, რომ დამნაშავეთა დასასჯელად ხელი არაუკანკალდებოდა. 2000 წელს მრავალმხრივი კრიზისის აღმოსაფხვრელად თითქმის ერთდროულად ამოქმედდა 5 დამოუკიდებელი ჯგუფი. პირველი კომისია პარლამენტში შეიქმნა დავით გამყრელიძის ხელმძღვანელობით. მას 1999 წლის საბიუჯეტო კრიზისის მიზეზები უნდა დაედგინა. ოდნავ მოგვიანებით პრეზიდენტის ბრძანებულებით ჩამოყალიბდა ეროვნული ანტიკორუფციული პროგრამის შემუშავებელი ჯგუფი ლადო ჭანტურიას ხელმძღვანელობით. შემდეგ ბილ კლინტონის რჩევით საქართველოში საქმიანობა დაიწყო პოლონელი რეფორმატორის ლეშეკ ბალცეროვიჩის ჯგუფმა. ვიდრე ანალიტიკოსები არკვევდნენ, თუ რა საიდუმლო საჭადრაკო სულებს გულისხმობდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომ ლადო ჭანტურიასა და ლეშეკ ბალცეროვიჩის ჯგუფებს ცალ-ცალკე ეწერათ რეკომენდაციები, ამასობაში კიდევ ორი კომისია შეიქმნა. ერთ მათგანს ჩრდილოვან ეკონომიკასთან ბრძოლა დაევალა ეკონომიკის მაშინდელი მინისტრის ვანო ჩხარტიშვილის ხელმძღვანელობით. მეორე კომისია კი ბიზნესმენთა შემადგენლობითა და პარლამენტარ ლევან გაჩეჩილაძის თავკაცობით პრეზიდენტს საგადასახადო კანონმდებლობის სრულყოფაში უნდა დახმარებოდა. ხუთივე კომისიისა და ჯგუფის ფუნქცია დიდწილად თანხვედრი იყო. მათ უნდა მოეძებნათ გზები, რათა ქვეყანას კრიზისი დაეძლია, კორუფცია მოეთოკა, რეფორმები ჩაეტარებინა და ეკონომიკური წინსვლის ტენდენცია გამოეკვეთა. საზოგადოებისთვის ბოლომდე ბუნდოვანი დარჩა, რისთვის იყო საჭირო ამდენი ჯგუფისა და კომისიის შექმნა. ხომ არ შეუშლიდნენ ისინი ხელს ერთმანეთს და ხომ არ აღმოჩნდებოდა მათი რეკომენდაციები ურთიერთგამომრიცხავი? მაგალითად, ბალცეროვიჩი პირველი რიგის ამოცანა დასახელებდა საბაჟო და საგადასახადო სისტემის რეფორმას, ხოლო საგადასახადო კანონმდებლობის შეცვლას არ ჩქარობდა. ბიზნესმენებს კი საგადასახადო კოდექსის ლიბერალიზაცია ლამის პანაცეად ესახებოდათ. მოსახლეობის უმრავლესობას კრიზისის აღმოფხვრის ერთადერთ რეცეპტად ხელისუფლების პოლიტიკური ნება მიაჩნდა. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც პრეზიდენტის ბუნდოვან სულებში რთულ საჭადრაკო ჩანაფიქრს ხედავდნენ, საზოგადოებას აფრთხილებდნენ, რომ კორუმპირებული წრის გარიყვა პოლიტიკური და სამთავრობო ასპარეზიდან დიდ საფრთხეს შეუქმნიდა სახელმწიფოს. საზოგადოებას მართლაც მრავალი წლის განმავლობაში არწმუნებდნენ, რომ კორუფცია იყო ხარკი გაღებული ქვეყნის სტაბილურობისთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ დღეს ჩვეულებრივ მოქალაქეს ორგვარი დამოკიდებულება უჩნდება ახალი ანტიკორუფციული პოლიტიკის მიმართ: შიში, სახელმწიფოს მხრიდან ძალის დემონსტრირების გამო, და ეჭვი, კორუფციასთან ბრძოლის რეალურ მიზნებთან დაკავშირებით. ადრე თუ გვიან საყოველთაოდ გაცხადდა, რომ ძველი ხელისუფლება მრავალსულიან საჭადრაკო პარტიას კორუმპირებულებს კი არა საკუთარ მოსახლეობას ეთამაშებოდა. ხომ არ აღმოჩნდება კრივის რინგზე ისევ რიგითი მოქალაქე, ამჯერად ახალი ხელისუფლების პირისპირ? ერთადერთი, ვისაც შეუძლია ეს შიში და ეჭვი მოუხსნას საზოგადოებას, ისევ ხელისუფლებაა. როგორი თანმიმდევრულიც აღმოჩნდება ბრძოლა კორუფციული პირამიდების მიმართ და როგორც აისახება თითოეული ოჯახის ბიუჯეტზე ამ ბრძოლის შედეგი, ზუსტად იმგვარად შეფასდება თავად ხელისუფლებაც და მისი ანტიკორუფციული პოლიტიკაც. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაზე საქართველოში ბრიტანელი სამხედრო ინსტრუქტორების მისიაზე მოგითხრობთ. ამერიკელი და თურქი სამხედრო ინსტრუქტორების გარდა ერთი კვირის წინ საქართველოში ბრიტანელი სამხედრო სპეციალისტებიც გამოჩნდნენ. ექვსკაციანმა ჯგუფმა, რომლის ყველა წევრსაც დაბალი ინტენსივობის საერთაშორისო კონფლიქტებში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე პირველი ქართველი ინსტრუქტორების მომზადება დაიწყო. თუ პროექტი გამართლებს, მაშინ ბრიტანელთა მიერ მომზადებული ინსტრუქტორები უკვე დამოუკიდებლად შეძლებენ მსგავსი ტრენინგების ჩატარებას ქართველი სამხედროებისთვის. კონფლიქტური კერები აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში თავისთავად ზრდის მოთხოვნილებას პროფესიონალ მშვიდობის დამცველებზე. ბაზიანის ბაზაზე მყოფი ბრიტანელი ინსტრუქტორებისა და მათი ქართველი შეგირდების წვრთნის პროცესს კობალი კლიკაძე ადევნებდა თვალს.
საქართველოს ხელისუფლებამ ბრიტანელი ინსტრუქტორების მოწვევა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც აღმოჩნდა, რომ წვნისა და აღჭურვის პროგრამით მომზადებული ქართველი პროფესიონალი ჯარისკაცები ინტენსიური წვნისათვის საჭირო მატერიალური საშუალებების მწვავე დეფიციტის გამო თანდათან კარგავენ მიღებულ გამოცდილებას. თანაც პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო უკვე მეოთხე წელია მონაწილეობს საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში ბალკანეთზე, ჩარშანდეიცენაკი ერახში ქვეყნის შეარაღებულ ძალებში ჯერჯერობით არ არსებობს სპეციალიზებული სამშვიდობო ქვედანაყოფი, სადაც საერთაშორისო კონფლიქტებში მიღებული ცოდვის აკუმულირება მოხდება. ცხადია, ბრიტანელი ინსტრუქტორთა ექვსკაციანი ჯგუფი ვერ გააკეთებს საქართველოს ხელისუფლების გასაკეთებელ საქმეს, მაგრამ მაიორი ტიმ რობი და მისი თანამებრძოლები 6 კვირის მანძილზე მოამზადებენ 59 ქართველ ინსტრუქტორს, რომლებიც შემდგომ უკვე თავადვე უხელმძღვანელებენ ქართველი მშვიდობის დამცველების მომზადების პროცესს.
All of myself and my instructors are all serving soldiers. We've all got recent operational experience.
ჩვენ ყველანი მოქმედი სამხედროები ვართ და ამ სფეროში მოღვაწეობის საკმაო გამოცდილება გვაქვს. მე შარშან ვიყავი ერაყში. ჩემი ჯარისკაცები კი ნამყოფი არიან ჩრდილოეთ ირლანდიაში, ავღანეთსა და ბალკანეთზე. ჩვენი სწავლების მეთოდი ეფუძნება ბრიტანულ გამოცდილებას, რომელსაც იყენებენ გაეროსა და ნატოს ოპერაციებში. მაგრამ ჩვენ არამხოლოდ სამშვიდობო გამოცდილებას შევასწავლეთ ქართულ სამხედროებს, არამედ გავატარებთ მათ კაპრალებისა და სერჟანტების მომზადების კურსსაც. ვავარჯიშებთ საცეცხლე
მომზადებაში.
ბრიტანეთის მთავრობამ ქართველ ინსტრუქტორთა მომზადების პროგრამის დასაფინანსებლად $50,000 გამოხო, ძირითადად ქართველი და ბრიტანელი ჯარისკაცების მივლინებისა და საყოფაცხოვრებო პრობლემების მოსაგვარებლად. პროგრამის ფარგლებში თავდაპირველად ჩარსან ზაფხულზე ქართველ ოფიცერთა ჯგუფი ჩეხეთის ქალაქ ვიშკოვოში გაემგზავრა, სადაც ბრიტანელების მიერ დაფუძნებული სამშვიდობო ოპერაციების ცენტრი მდებარეობს. ჩეხეთში მომზადებას გადიორდა ერთდროულად 20 ქვეყნის წარმომადგენელი. ამ ჯგუფში იმყოფებოდა ლეიტენანტი ლაშა ჭანჭალეიშვილი, რომელმაც ჩეხეთში მიღებულ გამოცდილებას უნიკალური უწოდა.
წოთნები იყო ქალაქ ვიშკოვაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ინგლისელებს, კერძოდ ბრიტანელებს აქვთ იქ ბაზა, რომელიც აწარმოებს სხვადასხვა წოთნებს, არამარტო სამშვიდობო ოპერაციებს წოთნებს, არამედ საცხლე პოზიციის მოწყობის წოთნებს და რამოდენიმე სახის წოთნებს, ესეც სამხედრო წოთნებს. ეს იყო კერძოდ ვიშკოვის აკადემიის ბაზაზე, ძალიან კარგი პირობები, ყველაფერი ხუთიანზე შესულდა. იყო თეორიული მომზადება, ესევე პრაქტიკული მომზადებები.
ბრიტანელ ინსტრუქტორებს საქართველოში დახვდათ 50 საკაციანი კონტინგენტი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ კოსოვოში ნამყოფი სამხედროებისა და წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამით მომზადებული პირადი შემადგენლობისგან შეერჩა. წვრთნები კი ტარდება გაუქმებული ჰაუპტვახტის ტერიტორიაზე ვაზიანში, რომელიც ისე საგულდაგულოდ არის დანგრეული და გაძარცვული ადგილობრივი მცხოვრებლებისაგან, რომ თვალსაჩინოდ წააგავს პოსტკონფლიქტურ დასახლებულ პუნქტს. ამ ნანგრევებში მოწყობილ სასწორო წერტილებზე 59 ქართველ ოფიცერსა და სერჟანტ შორის ერთი ქალიც იმყოფება, ლეიტენანტი ია კაპანაძე, რომელიც პროგრამაში კონკურსის წესით ჩაირიცხა. იას არ ეხამუშება ავტომატით ხელში მამაკაცების გვერდით დგომა და რთული ვარჯიშების შესრულება, რადგან ფიქრობს, რომ იგი მშვიდობის დასაცავად ემზადება.
აი ამ კაცებთან ერთად ავტომატით ხელში მეგავდივარ იმ სწავლებას, რაც საჭიროა აბსოლუტურად მთელ მსოფლიოში მშვიდობის დაცვა.
ბრიტანელ ინსტრუქტორებსა და მათ ქართველ შეგირდებს თეორიული მომზადების შემდეგ საკმაოდ ინტენსიური პრაქტიკული ვარჯიშები ელოდებათ. მანქანების შეყვა, მოქმედება დასახლებულ პუნქტებში, საკონტროლო გამშვები პუნქტების ორგანიზება, მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვა და ჰუმანიტარული ტვირთების თანხლება. მიუხედავად დატვირთული გრაფიკისა, სერჟანტ ენდრიუ ვარნის თქმით, ქართველი და ბრიტანელი სამხედროების ურთიერთობა მხოლოდ პოლიგონით არ შემოიფარგლება. კვირის ბოლოს მათ პირველი საერთო განტვირთვის დღე დაგეგმეს.
On Saturday for instance myself Lasha
Shabats me Lasha da randomime kartveli instruktori vapirebt ruset sakartvelos moragbeta nakrebis shekhvedraze tsasmas chven moutvelad velodebit am matchs me ratkmaunda sakartvelos
ukomago Oh I'll be supporting Georgia
Sergeant Andrew Warnis khardacheras amao darchaulia kartvelma moragbeema shabats tul matchis zlies rusetis eronul nakrebs rat sheekheba britaneli instruktorebis kartvel shegirdebs ორი კვირის შემდეგ ისინი პირველ საჩვენებელ წვრთნას გამართავენ ვაზიანის პოლიგონზე, რომელიც სულ მალე პირველი ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მუდმივი დისლოკაციის ადგილად გადაიქცევა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
სამხედრო სფეროდან პირდაპირ კულტურაზე გადავინაცვლოთ. მიკროფონს გიორგი გვახარიას უთმობ, რომელიც გასული კვირის ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული მოვლენის შესახებ მოგითხრობთ.
ამას წინა ცისფერ გალერეაში მოეწყო გამოფენა, რომელმაც პირველად ქართული კულტურის ისტორიაში ერთი ოჯახის 4 თაობის წარმომადგენლები გააერთიანა. თენგიზ მირზაშვილი, რომელსაც გამოფენის გახსნის დღეს 70 წელი შეუსრულდა, მისი მეუღლე მანანა თავაძე, მხატვრის ქალიშვილი ნატო მირზაშვილი, ნატომ თეატრალური კოსტიუმების ესკიზები წარმოადგინა, თენგიზ მირზაშვილის შვილიშვილები, ირაკლი მირზაშვილი და გიორგი კიკნაძე. და თენგიზ მირზაშვილის მშობლები, რეზო და სოფიო მირზაშვილები. მიუხედავად ქართულ კულტურულ წრეებში გავრცელებული მოსაზრებისა, რომ თითქოს თენგიზ მირზაშვილის ნამუშევრები დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან, ამ ჯგუფურ თუ საოჯახო გამოფენაზე სწორედ თენგიზ მირზაშვილმა, იგივე ჩუბჩიკამ, გააკვირვა ყველაზე მეტად დამთვალიერებლები. მას დღეს ახალი ტექნოლოგიები ხიბლავს, ციფრული ბეჭდვა. გამოფენაზე ციფრულ ოფსეტურ სტამბა დეგაპრინტში თენგიზ მირზაშვილის დაბეჭდილი რეპროდუქციები იყო წარმოდგენილი. ჩვენთან საუბარში თენგიზ მირზაშვილის გატაცება ახალი ტექნოლოგიებით მხატვრის შვილმა, ასევე მხატვარმა და მწერალმა გიორგი მირზაშვილმა ასე ახსნა.
ყველაფერი აინტერესებს ამ ხალხს, ერთ რაღაცაზე არ ჩერდება.
მირზაშვილების ჯგუფური გამოფენის კიდევ ერთი სიურპრიზი. ამდენი მირზაშვილის ნამუშევრების გვერდით ვერ ვიხილეთ თავად გიორგი მირზაშვილის სურათები. ეს მაშინ, როცა გიორგი მირზაშვილი აქტიურად მონაწილეობს თბილისის სამხატვრო ცხოვრებაში. უფრო მეტიც, გიორგიმ გასული ორი წლის მანძილზე რამდენიმე წიგნიც გამოსცა. ლევან ბერძენიშვილმა მირზაშვილი პოეტი ახალ აპოლინერად მონათლა. მირზაშვილ მხატვარს ხელოვნებაცოდნეებმა ახალი მოდერნისტი, ნეოიმპრესიონისტი უწოდეს. და იგი არათუ არ გამოიფინა საოჯახო ვერნისაჟზე, არამედ საერთოდ არ მისულა გამოფენაზე. უცხო, ვისაც გიორგი მირზაშვილის შესახებ მხოლოდ ყური მოუკრავს, მხატვრისა და პოეტის ასეთ საქციელს შეაფასებდა როგორც პროტესტს. ხოლო ვისაც გიორგის ლექსები ყურადღებით აქვს წაკითხული, კარგად იცნობს მის ფერწერას და რაც ამ შემთხვევაში მთავარია, კარგად იცნობს გიორგი მირზაშვილს, ეს უარი არ გააკვირვებდა. გიორგი მირზაშვილი არ ცდილობს გაემიჯნოს მირზაშვილების ტრადიციებს. ჩვენთან საუბარში იგი ადასტურებს, რომ თენგიზ მირზაშვილის შემოქმედებასთან ერთი რამ ნამდვილად აკავშირებს.
ალბათ დამოკიდებულება საგნის მიმართ, მხატვრობის მიმართ. რაღაცის გადამღერება კი არ მოხდეს. რო არ დაიკარგოს გარკვეული უშუალობა და მოდი დავარქოთ ჭეშმარიტება ან ნაღდი.
თუმცა გიორგი მირზაშვილის სურათებს რომ უყურებ, ნამდვილად ვერ იტყვი, რომ შვილი მამის ხელწერას იზიარებს და მით უმეტეს, რომ თენგიზ მირზაშვილის შემოქმედების გამგრძელებელია. როგორც ნინო დარბაისელი აღნიშნავს, გიორგი მირზაშვილის კრებულის მარშრუტი ნომერი 48 შესავალში თენგიზის ნატურმორტები მინდვრის ყვავილებით თავისკენ გვიხმობს. შვილი კი ხატავს ყვავილებს, რომლის მსგავსი ბუნებაში საერთოდ არ არსებობს. ყვავილებს ხატავს, მაგრამ თავის თავს ურბანისტს უწოდებს.
გასხოვება იმაშია, რომ მე ალბათ უფრო ურბანისტი ვარ, ბუნებით ხასიათით. მას უფრო იტაცებს ბუნება, სოფელი.
განსხვავება ხასიათებშია. თენგიზ მირზაშვილი არის ყველგან, სადაც ხალხი თავს იყრის. გიორგი მარტოა. მისი მხატვრობა მარტოობის მხატვრობაა. მისი პოეზია კი, ისევ ნინო დარბაისელს თუ დავესესხებით, გაჯერებულია შიზოიდური დისკურსით. ამ განსხვავებას გიორგი მირზაშვილიც აღიარებს.
ის უფრო თანამედროვეა ჩემზე ამ ხრივ. კომპიუტერთან მაგალითად მას მეტი ურთიერთობა აქვს. შეიძლება ვიღაცების მეშვეობით, მაგრამ მე მაგალითად საერთოდ არ ამ. რაღაც რაღაცებში ბევრად უფრო თანამედროვეა. ტემპით, რიტმით, ცხოვრების რიტმით. მაგალითად როცა გამოფენა ხო, ჩემ პირადად მთელი ძალისხმევით მოქმედებ იმ დროს. ვიხარჯებ მთლიანად და აი იმ დროს ხალხთან ურთიერთობა მე არ მიჭირს, არის კონკრეტული საქმე მაქვს, როცა მინდა ვიღაცას რაღაც დავანახო და რაღაც მოვა. ამ შემთხვევაში არა, მაგრამ ნუ ეს ყოველდღიური კონტაქტისთვის ხალხთან მე მზად არა ვარ.
ასეთ ხალხს განსაკუთრებით უჭირთ საქართველოში, სადაც ყველა ერთმანეთს იცნობს და სადაც საზოგადოებრივი აზრი ძალიან ხშირად აფერხებს შემოქმედებას, თგუნავს მხატვარს და აიძულებს იყოს ისეთი, როგორც საზოგადოებას უნდა რომ იყოს. მაგრამ გიორგი მირზაშვილს როგორც ჩანს ნაკლებად აღელვებს საზოგადოებრივი აზრი. არ აღელვებს რას იტყვიან მასზე ელიტარულ წრეებში, როცა სახელოვანი მამის, დედის, ბაბუისა თუ ბებიის ერთობრივ გამოფენას არ დაესწრება. ყურადღებით მკითხველო, შენს წინაშე საოცრებაა, გვაფრთხილებს ლევან ბერძენიშვილი გიორგი მირზაშვილის ახალი წიგნის მშრალი ხიდის შესავალში. და არა იმიტომ, რომ საოცრებაა გიორგი მირზაშვილის ლექსების რიტმი თუ სტრუქტურა. საოცრებაა ყოველ შემთხვევაში ქართულ სოციუმში, ნამდვილად საოცრებაა თავად ავტორი, რომელსაც თითქოს საერთოდ არ შეხებია დღევანდელი ქართული კულტურის სენი, ზედაპირულობა, რომელიც ამბობს ლექსიკონებში მიყვარს ქექვაო. ხმარობს სიტყვას ყველაზე კარგად, რომ ასახავს მის სტილს. ქექვა.
ვერ სინთეზურ რაღაცებსაც ვაკეთე, დავუშვათ ლითონი, ხე, ზეთი, ხო? ზოგჯი აკვარელში მუშაობს, ზოგჯი აი ქაღალდის ფაქტურა მაინტერესებს, ლექსიკონებში კეკვა. აი ეს ისე ბავშვობის რატომაც ზამხშია თუ ვუბრუნდები იმას, იმიტომ რომ ძალიან რა არის ზოგი დისტანცია ჩემთვის ესეთი, როგორ ვითარო ძალიან კაფეო და ისეთი ამინდი როცა ვიხომ და ნივცან საგანს ძალიან მკვეთრად რო ხედავ. აი სიმკვეთრე დავუშვათ იმ მოვლენას, იმ ადამიანს, იმ ქუჩას, იმ სახლს არ დაუკარგავს არანაირი ლისირება არ ხდება. ეს სიმძაფრეს არ კარგავს, ალბათ კიდევ უფრო იძენს იცი და ბიტლსები როგორც მიყვარდა ისე.
გიორგი მირზაშვილისთვის ეტყობა მხატრობიდან პოეზიის სამყაროში შეღწევაც ბავშვობაში დაბრუნება იყო. თავისი ლექსები პირველად უჩვენა ზაალ სამადაშვილსა და დავით მაღრაძეს, რომლებმაც 2002 წელს ჟურნალ კომაქში დაბეჭდეს. ამის მერე გაზეთ 24 საათში დაიწყო ბეჭდვა და ბოლოს თავისი წიგნები, უფრო სწორად პოეზიის ბროშურები, ჯიბის წიგნებიც დაბეჭდა.
ადამიანი უნივერსალური არსება, არ აღნიშნავ რასაკეთებ. ალბათ თეორია რასაც იცნობ, ის რამენაირად რამე ფორმით გამოხატო, ნებისმიერი ფორმით. მოხდა აკუმულირება, იცი, რაღაც რაღაცეების, აი განცდის ნოსტალგიური მომენტები იყო ბავშვობის, რომელიღაც რაღაც ეპიზოდების დაგროვდა და ლექსი როგორც ასე არასდროს არ დამეწერა. ეს მოხდა ყველაფერი ამ წელიწად ნახევრის ორი წლის განმავლობაში. მოხდა ისე, რომ რაღაც ნაგლეჯებზე, ქაღალდის იმერებზე დავუშვათ ხელსახოზე, წერდი გარკვეულ წინადადებებს, რაღაც სიტყვებს და უყრიდი რაღაც ყუთში. ატარასტიური მქონდა და იმაში ვაგროვდი, არ ვუყურებდი იმას, ვაგროვდი და როცა ვიგრძელი შინაგანად, რომ აი გარკვეული მას დაგროვდა, ამოვიდა ეს ყველაფერი და დავამოტაშე.
გიორგი მირზაშვილი თავის ლექსებს მოზაიკურ პოეზიას უწოდებს. ამბობს, რომ არ უყვარს ლექსის ფრაგმენტის კითხვა, რადგან მის მოზაიკაში ყველაფერი მთლიანია. ამიტომ რადიო თავისუფლების მსმენელისთვის ერთ ლექსს თავიდან ბოლომდე კითხულობს.
ქვეჩარჩო ნაძვის, ტილო გადაკრული, გრუნტი ჟელატინის, ბოლბერძე დადებული, ბარათი სავიზიტო, ხატვარი ფერმწერი, თემო ცხოვრებაშვილი, გამზირი მშვიდობის ნომერი 2. უბერავს ქარი, ბათუმში მოთოვს, ვეწყობი ცხოვრებას, დღეები თებერვლის, ამინდი არეული, მკვეთრი მოგონება, მძლავრი სიხარული, დროა დანავსული, გავხსენის კივრი, ვნახე საბუთები, ბილეთის სამხედრო, საფოსტო ბარათები, მოწმობა დაბადების, ფოტოსურათები, შვილის წერილები, თმაზე ბრიოლინი, წელზე ჰულა-ჰუპი, მონიტორზე ჩნდება წლები გარდასული, ჩხაკუნის ზენიტის, სიგნალი მოსკუჩის, ტყავის შტიბლეტი, ზაფხული მტრიანი.
გიორგი მირზაშვილის ახალი წიგნი რეკლამის შემდეგ სულ 8 გვერდიანია. 2 გვერდი ეთმობა ვახუშტი კოტეტიშვილის შესავალს. გიორგის ლექსებს კი მხოლოდ 4. 4 ლექსია, დაწერილი გასული წლის ნოემბრის დღეებში. კერძოდ პირველი ლექსი, რომელიც იწყება ფრაზით დღეს კარგი დღეა და მთავრდება ფრაზით იმედი ჩნდება, 2003 წლის 7 ნოემბერსაა დაწერილი. ბოლო კი 2003 წლის 5 დეკემბერს. ეჰრა მძიმედვარ, ღვარძლი, რევანში, ტერორი, კადრი ეკრანზე, კიბეზე სამეული. ნოემბრის რევოლუციის ამ თავისებურ ქრონიკაში, რომელიც მხოლოდ 4 პატარა ლექსისგან შედგება, ეიფორია ნელ-ნელა გადაიზრდება დეპრესიაში. თუმცა ეს ყველაფერი მხოლოდ იმ ცალკეულ ფრაზებში ჩანს, რომელიც მე წაგიკითხეთ. გიორგი მირზაშვილს კი არ უყვარს თავისი ლექსების კითხვა ფრაგმენტების სახით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ ტალღებზე და რომელ საათებში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემების მოსმენა. ხობთ გაითვალისწინოთ, რომ ყველგან თბილისის დრო იგულისხმება.
მაშასე, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე. მოკლე ტალღებზე. დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9645 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 41 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 7105 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
დახამის 12-დან 1 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9505 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა.
ხოლო საღამოს 8-დან 9 საათამდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი.
შეგიძლიათ მოისმინოთ აგრეთვე შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე და იმედია მოგვისმენთ კიდეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სპორტული პროგრამა დაუვიწყარი სახელები დღეს ელგუჯა ფერიშულმა სლავა მეტრეველს მიუძღვნა.
სლავა მეტრეველი სოჭში 1916 წლის 30 მაისს დაიბადა. თამაშობდა სოჭის სპარტაკში, გორკისა და მოსკოვის ტორპედოში, 1963-71 წლებში იცავდა თბილისის დინამოს ღირსებას. საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში ითამაშა 375 მატჩი და გაიტანა 83 გოლი. საბჭოთა ნაკრებში კი 48 მატჩი და 11 გოლი. საბჭოთა კავშირის ორგზის ჩემპიონი და თასის მფლობელი, ევროპის 1960 წლის ჩემპიონი, ორი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის მონაწილე, 1966 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი, საქართველოს 1964 წლის საუკეთესო სპორტსმენი, 1968 წლის 6 ნოემბერს მარაკანაზე გამართული ბრაზილიისა და დანარჩენი მსოფლიოს ნაკრები გუნდების ისტორიული მატჩის მონაწილე, სპორტის დამსახურებული ოსტატი. გარდაიცვალა თბილისში 1998 წლის 7 იანვარს.
სხვადასხვა თაობის ფეხბურთელთა ერთმანეთთან შედარება და საუკეთესოთა შორის უძლიერესის გამორჩევა ფეხბურთის გულშემატკივართა მუდმივი საკამათო თემაა. მაგრამ როცა საქმე სლავა მეტრეველს ეხება, აქ სადაო და საკამათო არაფერია. მეტრეველს ყველა დროის ვარსკვლავთა შორის მოიხსენიებენ. მისი თაობის გულშემატკივრებს კი დღემდე ახსოვთ დინამოელთა გარემარბის ვირტუოზული თამაში, ელვისებური სოლო გარღვევა, მოლოდნელი და ზუსტი გადაცემები. არაერთი ცნობილი სპეციალისტის აზრით, მითი ძველი და თანამედროვე ფეხბურთის არსებობის შესახებ მედროვეთა გამოგონილია. არსებობენ ნიჭიერი და უნიჭო ფეხბურთელები და მაშასადამე არსებობს კარგი და ცუდი ფეხბურთი. 1960-იანი წლების თბილისის დინამო კარგ ფეხბურთს თამაშობდა, რადგანაც დინამოელთა უმრავლესობას ნიჭიერი ფეხბურთელები შეადგენდნენ. ერთ-ერთი მათგანი იყო სლავა მეტრეველი. იმ თაობის დინამოს თვალსაჩინო წარმომადგენელს ვლადიმერ ბარქაიას ეჭვია რეპარება, რომ მეტრეველი დღევანდელ ფეხბურთსაც ასევე წარმატებით ითამაშებდა და მას წინ ვერავინ დაუდგებოდა.
უნიჭიერესი ფეხბურთელი იყო, უნიჭიერესი ფეხბურთელი იყო, იმიტომ რომ ეგეთი ფეხბურთელი მარჯვენა კრაიზე, მე მგონი ჩვენ პერიოდში, საბჭოთა კავშირში და მსოფლიოშიც არ იყო რა. იყო შეიძლება გარინჩას, გარინჩა ბრაზილი და სლავა ჩვენ ეს კლასიკი ფეხბურთელი იყო, იცით, აი მიშა იყო ის რაბოვი ჟრივნოი და კეთილი ფეხბურთელი ლამაზი, მაგრამ სლავა უკვე სხვანაირი ფეხბურთელი, კლასიკი იყო. ეს კი კლას სლავა შემოეტანა დინამო თბილისში პირველად პროფესიონალიზმი.
მეტრეველი თბილისში მოსკოვის ტორპედოდან გადმოიყვანეს და მართალია გამოცდილება არ აკლდა, თავიდან მაინც გაუჭირდა ახალ გუნდში თამაში და აქაურ გარემოსთან შეგუება. ადაპტაციის პერიოდი დიდხანს არ გაგრძელებულა. რამდენიმე თვეში ყველა პრობლემა მოგვარდა და თბილისელთა იერიშებიც გაცილებით წვავე და შედეგიანი გახდა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დინამოს უფროს მწვრთნელად გავრილ კაჩალინი დაინიშნა და მეტრეველი მარჯვენა ფრთიდან ცენტრში გადაიყვანეს. მის ადგილზე კი ილია დათუნაშვილი გაამწესეს. დათუნაშვილის აზრით ეს იყო გონივრული გადაწყვეტილება, რამაც მეტოქეებს ახალი თავსატეხი გაუჩინა.
მაგ მანევრირებით ჩვენ უდიდესი სტიმული და უდიდესი უპირატესობა მოვიტანეთ, მოვიპოვეთ უპროსწორად მოწინააღმდეგის მიმართ, იმიტომ რომ ყველას ეგონა რომ სლავა იქნებოდა მარჯვენა მხარეს და სლავას ვეღარ ცნობდნენ, ვეღარც იჭერდნენ, მარცხნივაც იყო, მარჯვნივაც იყო, ცენტრშიც იყო, ასე რომ ამ გადაადგილებამ უდესი წვლილი, რა თქმა უნდა, შეიტანა ჩვენს იმ დიდ გამარჯვებაში, რომელსაც 64 წელი ჰქვია.
იგივე აზისა გახლდათ თავად გავრილ კაჩალინი. ვისი ხელმძღვანელობითაც ქართულმა ფეხბურთმა პირველი სერიოზული გამარჯვება მოიპოვა. ცალკეულ ფეხბურთელთა დახასიათებისას კაჩალინი წერდა:
ცხადია, სლავა მეტრეველს მანამდეც კარგად ვიცნობდი, ვიდრე თბილისში ჩამოვიდოდა, მაგრამ ნამდვილი მეტრეველი მერე გამოჩნდა, ჯერ დინამოში, მერე საბჭოთა ნაკრებში. ასეთ ფეხბურთელს უაღრესად ნიჭიერს, საზრიანსა და ერთგულს ნებისმიერი ჩემი კოლეგა ინატრებდა.
იმ დროისთვის მეტრეველს საბჭოთა ნაკრებში თამაშის უკვე 6-წლიანი გამოცდილება ჰქონდა და როცა ნაკრებს სათავეში კაჩალინი ჩაუყვანეს, სლავა იშვიათად თუმჯდარა სათადარიგოთა სკამზე. ამ გუნდმა ყველაზე თვალსაჩინო წარმატება სწორედ კაჩალინის ხელმძღვანელობით მიაღწია, როცა 1960 წელს ევროპის თასი მოიგო. ნაკრებში სხვებთან ერთად სამი ქართველი ფეხბურთელი თამაშობდა: გივი ჩოხელი, მიხეილ მესხი და სლავა მეტრეველი. ფინალური მატჩი პარიზის პარკ დე პრენსის სტადიონზე გამართა. საბჭოელთა მეტოქე იყო იუგოსლავიის ნაკრები. პირველი გოლი იუგოსლავიელებმა გაიტანეს, მაგრამ მეტრეველმა მალე აღადგინა წონასწორობა. დამატებით დროში კი მესხის გამჭოლ გადაცემას პონედელნიკის სუსტი თაური მოჰყვა. ფრანგული პრესა ლევიაშინის ოსტატობასთან ერთად განსაკუთრებით გამოყოფდა ქართული ტანდემის, მესხისა და მეტრეველის თამაშს. ვლადიმერ ბარქაიას თქმით, იმ დროინდელი საბჭოთა ნაკრები წარმოუდგენელია მეტრეველის გარეშე.
აკრებში ბავშვით უყვარდა სუყველას რა, ბავშვით სლავა რო შემოვიდა, კაროლს უძახოდენ, კაროლს რო ჩამოვიდო და ყველოს უხაროდა დაწყებული მოროზოვთან, აი კაროლ პრიехал, კაროლ და სლავა ბავშვით უხაროდა ეს ყველაფერი.
ბარქაია და მეტრეველი ძველი მეგობრები იყვნენ, იმ დროიდან მოყოლებული, როცა გაგრისა და სოჭის ბავშთა გუნდებში თამაშობდნენ. ბატონი ვლადიმერი გულის ტკივილით იხსენებს სლავას ცხოვრების ბოლო წლებს, როცა ძიმედ დაავადებული რამდენიმე ახლობლისა და თანაგუნდელის გარდა არავის გახსენებია.
ბოლოს ისე იგი წავიდა ამ ცხოვრებიდან ჩვენი სლავა, რავი ნარაფერში არ ეხმარებოდა და წავიდა ღატაკი და ღარიბი და მშიერი წავიდა დატოვა ეს ქვეყანა რა.
ვლადიმერ ბარქაია სლავა მეტრეველს იხსენებდა. სპორტული პროგრამა ელგუჯა ბერიშულმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი ახალგაზრდულ პროგრამას გთავაზობთ. მიკროფონს ჩემს კოლეგებს დავით ბაიჭაძესა და ეკა წამალაშვილს გადავცემ.
გამარჯობა. ახალგაზრდულ პროგრამაში მთავარი თემა დღეს სიახლე გახლავთ. მოიხსენებათ პოლიტიკა, მათ შორის საკადროც, საქართველოში დღეს სიახლით არის აღბეჭდილი. ერთ ასეთ ახალ კადრს ეკა წამალაშვილი უფრო ახლოს გაგაცნობთ. ესა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული სპეცსამსახურის უშიშროების სამინისტროს მაღალჩინოსანი, მინისტრის მოადგილე გიგი უგულავა. გასაფუძველი აქვს შიშს, რომ უშიშროების სამინისტრო პროფესიონალებისაგან იცლება და იქ დილეტანტები მიდიან. გადაცემის მეორე ნაწილში კი სასკოლო თვითმმართველობის ინიციატივაზე ვილაპარაკებ. განათლებისა და მართვის სისტემაში ესეც სიახლეა. რაც გულისხმობს ეს სიახლე, შევეცდებით განმარტოთ რესპონდენტებთან ერთად. ისინი ახორციელებენ პროექტს „ავაშენოთ ჩვენი სკოლა“, მაგრამ ჯერ თქვენს ყურადღებას უშიშროების მინისტრის 28 წლის მოადგილეს მივაპროვოთ.
ისევე როგორც სხვა უწყებებს, საქართველოს სპეცსამსახურსაც ახალი ახალგაზრდული ხელმძღვანელობა ყავს და მისი ერთ-ერთი სახე გიგი უგულავა აბსოლუტურად უსაფუძველს უწოდებს მით თქმამოთქმას, თითქოს უშიშროების სამინისტროდან უშვებენ გამოცდილ პროფესიონალებს და თანამშრომელთა ასაკს არაპროფესიონალთა ხარჯზე ახალგაზრდავებენ.
ყველა ის ადამიანი, რომელიც უშიშროების სამინისტროდან წავიდა, სხვა შორის ეგეთი არ არის ბევრი, რომელიც შემჩნეული იყო კორუფციულ გარიგებაში.
წმენდა გრძელდება, თუმცა გიგი უგულავას თქმით ეს არ ნიშნავს, რომ უშიშროების სამსახურიდან თანამშრომელთა მთელ არმიას გაუშვებენ. რაც შეეხება ახალგაზრდა კადრების დაწინაურებას, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ახალგაზრდა ხელისუფლება ჰყავს, პროცესი ლოგიკურიაო, ამბობს მინისტრის მოადგილე. მისი აზრით, უშიშროების სამსახურის თანამშრომლისთვის არ არის აუცილებელი პროფესიით იყოს იურისტი. ამ სამსახურს ჭირდება მრავალმხრივი კადრები, სისტემური ცვლილებები, ეფექტიანი მართვა და, რაც მთავარია, კონკრეტული საფრთხეების გაანალიზება.
იგი შენ შესახებ საზოგადოება მიცის, რომ ხარ ახალგაზრდა მინისტრის მოადგილე, უშიშროების მინისტრის მოადგილე და ის, რომ ხელისუფლების შეცვლამდე აქტიურ მონაწილეობას იღებდი რევოლუციაში, შენ იყავი ასევე ჟურნალისტი. რამდენი წლის ხარ, რა პროფესიით და რა გამოცდილებით მოხვედი აქამდე ამ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, რასაც ქვია უშიშროების მინისტრის პირველი მოადგილე?
განათლებით ვარ ფილოსოფოსი, ასევე დამთავრებული არა მოს, მაგრამ სწავლობდი, პრაქტიკულად დავამთავრე თბილისის სასულიერო სემინარიაც. სწავლობდი გერმანიაში ფილოსოფიას, ისტასევე სწავლობდი ფილოსოფიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. Ну, а ეს არის ჩემი თქვათ ისეთ მოკლე ბიოგრაფიის ნაწილი, რომელიც განათლებას ეხება. გარდა ამისა, თქვენ დაანათ რომ მე ერთად 2 წლის განმავლობაში აქტიურ ჟურნალისტურ მოღვაწეობას ვეწეოდი ძირითადად ტელეჟურნალისტიკაში. რის შემდეგაც უკვე ბოლო პერიოდში მე დასაქმებული ვიყავი, ძირითადად მუშაობდი და საქმიანობდი არასამთავრობო სექტორში, ხელმძღვანელობდი ბოლო 5 წლის მანძილზე, 4 წლის მანძილზე სამართლებრივი განათლების ასოციაციას. აი ეს არის მოკლე, ასე ვთქვათ, ჩემი ბიოგრაფიული ხარსული. მე ვარ 28 წლის.
რამდენად მოულოდნელი იყო შენთვის აი ამ თანამდებობების შემოთავაზება, როცა მოხდა შემოთავაზება შეთრუნ წამოსულიყავ უშიშროების სამინისტროში? იყო ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უშიშროების სამინისტროსი რთული მდგომარეობის ქვეყანაში, საკმაოდ ძიმე ტვირთია. რამდენად ძიმე იყო შენთვის ამ პასუხისმგებლობის საქმე?
პირველ რიგში მე პირდაპირ საველ ადგილას არ მოსულა, რომ ორი თემანამდე მუშაობდი იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ, ცოცხლ ბატონ ზურაბადეიშვილი იყო იუსტიციის მინისტრი გარდა მოულ პერიოდში. იმ სფეროს, რომელსაც ახლა მე ვკურირებ აქ, სარ არის ოპერატიული სფერო და არ არის ცოტა სადაზვერო სფერო, ეს არის უფრო ადმინისტრაციული, საფინანსო და ეკონომიკურ სამეურნეო და ასე ვთქვათ უფრო და საკადრო სფერო. ეს სფეროა, რომელიც ბუნებრივია ყველა დარგს თავის სპეციფიკა გააჩნია, თუმცა ნებისმიერ თანამედროვე მენეჯმენტის სისტემას იცნობს და მითანხმება, რომ ეს არის სფერო განსაკუთრებით სახელმწიფო სექტორში, რომელიც უნიფიცირებული უნდა იყოს, თუ ჩვენ გვინდა ჩამოვაყალიბოთ სახელმწიფოში მართლას დეპოლიტიზირებული, ასე ვთქვათ, საჯარო მოსამსახურის ინსტიტუტი, რომელიც ნებისმიერ პოლიტიკურ კატაკლიზმას ყევის გარეშე გაუძლებს, რომელიც სამწუხაროდ, რომელიც ნიშანწყალიც კი არ არსებობს დღესდღეობით საქართველოში. აქტან გამომდინარე ეს გამოცდილება, რომელიც მე ამ თვალსაზრისით გამაჩნდა მანამდე, იმიტომ რომ მე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობს, ბუნებრივია ხელმძღვანელობდი ორგანიზაციას, მაგრამ გარდა ამისა მაქვს სპეციალური ვთქვათ, განათლებაც მიღებული აი ამ სპეციფიკას, ასეც სახელმწიფო მოხელის და სახელმწიფო სისტემის მართვა ქვია, იმის ხასუსთან დამოუკიდებლად რომელ სფეროს ეხება. ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ მის საზოგადო ნაწილს. აქედან გამომდინარე და როდესაც მე ბატონო ზურაბმა შემოთავაზა წამოსულიყავი მასთან ერთად იუსტიციის სამინისტრო და მეც მიიღო გადაწყვეტილება და გადავდგი ეს ნაბიჯი. ნაბიჯი, რომელიც პრინციპში საკმაოდ რთული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, სუბიექტია, ვთქვათ, სახელისუფლებო ცხოვრების. უშიშროების სამინისტრო, როგორც ხსენებათ, მაინც სპეციფიური ის არის, ბევრად უფრო რთულია, ანუ გაცილებით უფრო დიდი, ასე ვთქვათ, სამინისტროა და მისი ფუნქციები და მოვალეობებიც შესაბამისად. ხშირ შემთხვევაში უაზროდ გადაბერილი და ზედმეტი და უცხო ამ სამსახურისთვის.
სამინისტროს ზედმეტი ფუნქციებისგან განტურთვა რეფორმით უნდა მოხდეს. ის კი ეკონომიკურ დანაშაულთა ბრძოლის სამსახურის ლიკვიდაციით დაიწყო. პროცესი სამინისტროს ახალგაზრდულმა ხელმძღვანელობამ დაიწყო და მათ შორის არის გიგი უგულავაც. მან შეთვალა, რომ რევოლუციის მოხდენაში მონაწილეობით აღებული პასუხისმგებლობა არ უნდა მოეხსნა და კონკრეტულ საპასუხისმგებლო საქმეზე უარი არ უნდა ეთქვა. მას ძალზედ საპასუხისმგებლო პოსტები შესთავაზეს. ჯერ იუსტიციის მინისტრის მოადგილეობა, შემდეგ უშიშროების მინისტრის მოადგილეობა. შედეგად თავისუფალი დრო არჩება და წუხს, რომ ოჯახის წევრებისთვის ვეღარ იცის. კიდევ ერთი შრიხი. გიგი უგულავა ფიქრობს, რომ გამოცდილება, რაც ნამდვილად არ აქვს, ინტრიგების სფეროს უკავშირდება და ამიტომ მას გაეხვია სკანდალში, რაც ფეხბურთელ რატი ალექსიძისთვის ჩამორთმეულ უკანონოდ გამბაჟებულ მანქანას დაუკავშირდა. ასეთია დღევანდელი ქართული სპეცსამსახურის ერთ-ერთი სახე. მას ჯერა, რომ უშიშროების სისტემაში დაწინაურებული გუნდი გაართმევს თავს საქმეს.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. ახლა საქართველოს სკოლებში თვითმმართველობის დამკვიდრებაზე ვისაუბრებთ. როგორ შევიტანოთ დემოკრატია საქართველოს ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში? ამ კითხვის პასუხს წარმოადგენს პროექტი, რომლის განხორციელებაც გასული წლიდან დაიწყო, მაგრამ პოლიტიკური მოვლენების გამო შეფერხდა. დღეს პროექტი ავაშენოთ ჩვენი სკოლა ძალას იკრებს. ის ნაწილია სამოქალაქო ჩართულობის პროგრამისა, რომელსაც საქართველოში შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო და ორგანიზაცია გადავარჩინოთ ბავშვები აფინანსებენ. ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, ავაშენოთ ჩვენი სკოლა ნიშნავს სკოლის მართვაში აქამდე ჩაურთველი მხარის ჩაბმას. მართლაც მოსწავლეებსა და მშობლებს დღემდე არავინ აბარებდა ანგარიშს, რაში იხარჯებოდა სკოლისთვის გამოყოფილი თანხა, ან რას და რატომ ასწავლიდნენ ბავშვებს. პირველი ნაბიჯი ადმინისტრაციული მართველობის თვითმმართველობით ჩასანაცვლებლად უკვე გადაიდგა. საქართველოს 20-მდე სკოლაში ჩატარდა სამეურვეო საბჭოების არჩევნები, რომელთაც მთლიანად მშობლები აკომპლექტებენ. სამეურვეო საბჭოს ფუნქციებს ჩემთან საუბრისას განმარტავს მარიკა ასათიანი. ის სამართლებრივი განათლების ასოციაციის მხრიდან წარმართავს პროექტს ავაშენოთ ჩვენი სკოლა.
ჩვენ ხელს უწყობთ სამეურვეო საბჭოების არჩევას სკოლებში. საბჭოში მიზანია რომ თვითმმართველობა დამყარდეს და სკოლა როგორც ავტონომიური ერთეული. სამეურვეო საბჭო იქნება თვითმმართველობის გოლის ერთ-ერთი ძირითადი ერთეული და დირექტორთან ერთად მიიღებს აქტიურ მონაწილეობას სკოლის მართვაში. სამეურვეო საბჭო შედგება დემოკრატიული წესით არჩეული მშობლებისაგან. და ეს მშობლები უკვე გარკვეულ ვალდებულებებს სარგებლობენ და მაგათი ეს არის ვალდებულება, რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ სკოლის მართვაში. კერძოდ, გააკონტროლონ ფინანსების ხარჯვა, მონიტორინგი, თქვათ, მოიზიდონ ახალი ფინანსები დონორებთან ურთიერთობა, ნუ ასაკურველეს დირექტორთან ერთად.
პროექტის განხორციელებას ხელს უწყობს არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფლების ინსტიტუტიც, რომლის წარმომადგენელს თამუნა ხუნწარიას თხოვე აეხსნა, რატომ არის უმჯობესი თვითმმართველობის ელემენტების შეტანა სკოლებში და მათი მმართველობის წესის შეცვლა.
დეცენტრალიზაციის პროცესი, რომ ცუდი არის და ეფექტური მართლობის კერ მივყავართ ამ ყველაფერს, მე მგონი ეს უდავოა, იმიტომ რომ თქვა ის სკოლა, რომელიც იყო თქვა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებაში პირდაპირ, ნებისმიერ თქვა სოფლის სკოლა, რომელიც ელოდება განათლების სამინისტროს გადაწყვეტას იმაზე, როგორ გადაიჭრას მისი რაღაც უმარტივესი პრობლემა, ხო, ნათური შეძენასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი საჭიროებს უამრავ დროს და ნაკლებად ეფექტური ხდება მართვა და მენეჯმენტი, როგორც ესეთი ადგილობრივ დონეზე უკვე ამ სკოლის დონეზე. თუნდაც აი ეს ერთი მაგალითი კმარა იმისთვის, რომ თქვათ, რადგან ამხელა დაბრკოლებს ქმნის ეს ცენტრალიზებული მართვა სკოლების. მე ვფიქრობ, რომ ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე, სკოლის დონეზე საკუთარი პრობლემების მოგვარება და მოგვარებისათვის გადაწყვეტილების მიღება არის ბევრად უფრო ეფექტური და ბევრად უფრო წარმატებული.
ცხადია, სამეურვეო საბჭო მხოლოდ სამეურნეო საკითხების მოსაგვარებლად არ იქნება. სასკოლო თვითმმართველობის პიონერებს საქართველოში სურდათ, რომ სამეურვეო საბჭოს დირექტორის დაქირავების უფლებაც ჰქონოდა. მაგრამ ეს რადიკალურ მიდგომად მიიჩნიეს. სკოლის დირექტორებს შაშანდელი წლიდან მოყოლებული თანამდებობაზე დარჩენის ორწლიანი გარანტია მისცეს. სამეურვეო საბჭოს მიენიჭა უფლება რეკომენდაციით მიმართოს დირექტორს საგანმანათლებლო სტანდარტის დაურღვევლად ცვლილებები შეიტანოს სასწავლო პროგრამებში. საგულისხმოა, რომ თბილისში მუნიციპალური სკოლები ჯერ არ არსებობს, ანუ დედაქალაქში სასკოლო თვითმმართველობა არ მოქმედებს თბილისის საკრებულოსა და განათლების სამინისტროს შორის ადრინდელი, რევოლუციამდელი უთანხმოების გამო. ამიტომაც პროექტი მხოლოდ რეგიონებში ხორციელდება: რაჭაში, კახეთში, იმერეთსა და მესხეთში. ცხადია, ასე უცებ რეფორმის ეფექტზე ვერ ილაპარაკებ. როგორც მარიკა ასათიანის, ისე თამუნა ხუნწარიას თქმით, მართალია სამეურვეო საბჭოების სკოლებში აირჩიეს, მაგრამ თავიანთი უფლებამოსილების სრულად და ეფექტიანად განხორციელებამდე მათ ბევრი უკლიათ. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი სასკოლო თვითმმართველობის გასაუმჯობესებლად?
მარში ვიწყებთ უკვე ტრენინგებს. მასალებს დავურიგებთ, ადმინისტრაციული აქტები როგორ გამოიცემა სკოლაში, სახელმწიფო შესყიდვების ქონება როგორ გადაეცემა თქვა სკოლას, როგორ შეუძლია სკოლას რომ ისარგებლოს ამ ქონები და ასევე თქვა ინფორმაციის თავისუფლება სკოლაში. და კიდევ სხვა მრავალი რაღაც ლიტერატურით შემდეგ მოვამარაგებ. შობლებს და ასევე სკოლის ადმინისტრაციისთვისაც არის გათვალისწინებული ტრენინგები.
მარიკა ასათიანის ნათქვამს თამუნა ხუნწარია დასძენს, რომ პროექტის ავაშენოთ ჩვენი სკოლა დაწყებამდე რეგიონების ზოგიერთ სკოლას ჰქონდა, ვთქვათ ასე, შიდა დემოკრატიის გამოცდილება.
ყავდა ძალიან აქტიური მშობლები და ისინი იღებდნენ მონაწილეობას სასკოლო საქმეებში. და უკვე აქვთ ურთიერთობა დონორებთან, მათ უკვე იციან ვისნა დაუკავშირდნენ, აქვთ დამატებით სახსრებით მოძიებული და მათი გახარჯვის პრინციპების მათთვის ცნობილია. ეს არის რამოდენიმე სკოლაში, მე არ ვფიქრობ, ეს ყველგან ხდება. განსხვავება სკოლებს შორის არის ძალიან დიდი.
სწორედ ამ განსხვავების შემცირებისაკენ არის მიმართული ხსენებული პროექტი და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ძალისხმევა. ისინი ელიან იმ სკოლის მოწაფეთა მშობლების სურვილებსა და გამოხმაურებას, სადაც სამეურვეო საბჭოები ჯერ არ შექმნილა. საბჭოების პრაქტიკისა და პრინციპების ათვისება შესაძლოა ასეულობით სკოლას წინედოს.
ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც ეგა წამალაშვილმა და დავით ბაიჭაძემ მოამზადეს, დასრულდა ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან მას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.